កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយលោកជូស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជាគណៈនេះមានខ្ញុំសុខនសូមជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីព្រមិតដាវិសុទ្ធស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងព្រមិតកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍ផ្សេងទីតាមបណ្ដាខេត្តចាស់ហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kr ជាតសនជាវិស័យត្រាប្រេងនិតឯកពងទេសនាតាម Facebook របស់វិសុទ្ធស្ត្រី FM 102ផងដែរចាហើយសង្ឃឹមថាព្រមិតច្បាស់ជាសុខសប្បាយទេបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកនៅរយៈពេលខ្លីមានឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងចា៎ចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃពហុ19មេសាទៅចាំថ្ងៃឈាមកាត់ឆាចាសម្រាប់កសិកម្មសក្តា2564ចាដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដូចនេះលើកមកខ្មែរក្រហមយើងបានវិលមកជួបទៅតាមការសន្យារបស់ប្រិមិត្តដូចសប្តាហ៍មុនដែលថាយើងនឹងវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលចាប់ពីម៉ោង6ដល់10នាទីចំណងជាលោកស្រីព្រមិលស្ដាប់ពីទីមិត្តរបស់កិត្តិឆ្នាំ1975ដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈពេល40ឆ្នាំហើយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានរស់នៅក្នុងការជិះចាក់ព្រោះតែការនីតិប្រកាសនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចាតែការបញ្ចប់របស់ការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នថាតើជនរងគ្រោះលោកទទួលបាននៅសន្តិភាពពេញលេញហើយឬនៅទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនោះចាថ្ងៃនេះការទីជំនុំជម្រះក្តីដឹកនាំដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទ43ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមចា៎ចា៎ថ្ងៃនេះយើងមានលោកអ្នកភិត្រាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអញ្ជើញចូលរួមផងដែរចា៎ឥឡូវលោកមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផងហើយខ្ញុំស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចា៎ជំរាបលោកអ្នកភិត្រា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកសុខហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ក៏ដូចជាកំពុងតែតាមដានតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ Facebook FM YouTube FM 102ដែរបាទ
ចា៎អរគុណលោកអ្នកទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះចា៎ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូច្នេះប្រសិនបើប្រិមិត្តពិសេសជនរងគ្រោះក៏ដូចជាបងប្អូនមិត្តភក្តិអ្វីដែលចង់ចូលរួមជជែកពិភាក្សាទៅលើវិធានការរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង43ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនោះចា៎សូមគុំស្ទាក់ស្ទើរអីអង្គការទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចា៎ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ012 999 015 222 និង 0977 85 83 102
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងកំពុងនិយាយនោះគឺខ្ញុំមានចម្ងល
់មេចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ចា៎មើលមកជួបនាងកញ្ញាលោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដឹកនាំដឹកនាំខ្មែរក្រហមចា៎ងាកមកកាន់លោកនាយភិត្រាហើយបានកំណត់ជំរាបសួរប្រហែលជាចូលឆ្នាំនេះលោកបានចេញទៅណាស្អាតដែរចា៎
បាទសូមអរគុណនៅនឹងស្គនគឺដោយបងប្អូនជាប្រដ្ឋផ្សេងទៀតដែរគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីធ្វើបុណ្យក៏ដូចជាធ្វើចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ញាតិកាទាំង7សន្តានដែលគាត់បានចែកឋានទៅហើយនឹងសូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចាអរគុណហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តដទៃទៀតប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ជាពិសេសជនរងគ្រោះដែលរស់រានស្ដាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមនោះលោកក៏បានអញ្ជើញទៅវត្តដែរក្នុងនោះនេះខ្ញុំក៏បានទៅដែរចាំបាត់សួរក៏ប្រាប់ដែរចានៅក្នុងនេះចាចាងាកមកប្រធានបទកម្មវិធីរបស់យើងវិញតែថ្ងៃនេះយើងជជែកពិភាក្សាទៅលើ43ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនេះជាងទីថាមានរយៈពេល43ឆ្នាំហើយហើយការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនេះគឺបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979ចា៎តើការបញ្ចប់ ការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នតើតើលោកទទួលបាននៅសកលសន្តិភាពពេញលេញហើយឬយ៉ាងណាចា៎លោក
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅគឺខ្មែរក្រហមបានដួលរលំត្រូវបានផ្ដួលរំលំគឺនៅថ្ងៃទី7ខែមករា1979ថ្ងៃទី6មករាគឺខ្មែរក្រហមនៅកាន់អំណាចនៅឡើយទេហើយរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺគេរាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ហើយកាលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលតុលាការបានយកមកធ្វើជាយុត្តាធិការនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរសូមបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រហមត្រូវបានរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានធ្វើរំលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករា1979ហើយបើសិនជាយើងក៏លេខថយក្រោយបន្តិចគឺថ្ងៃទី17មេសាគឺទើបតែកន្លងផុតទៅ2ថ្ងៃទេ17មេសាគឺជាថ្ងៃនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមហើយបើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈពេល43ឆ្នាំហើយដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែគឺជាខួប43ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមដឹកនាំប្រទេសតែ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃទេហើយត្រូវបានផ្ដួលរំលំគឺនៅថ្ងៃទី7មករាការដែលដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហមនេះគឺជាការមួយដែលបង្ហាញអំពីការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់ជនរងគ្រោះដែលរងទុក្ខវេទនាឈឺចាប់ខ្លោចផ្សានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយទន្ទឹងរងចាំថាតើមាននរណាមួយដែលមកជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្លួននោះពីព្រោះថាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះពី 1,700,000 នាក់ទៅ 2,200,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់រានមានជីវិតនេះគឺគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនានិងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាដោយសារតែការបាត់បង់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដោយសារតែការអត់អាហារដោយសារតែឈឺក៏ប៉ុន្តែមិនមានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមពីថ្ងៃទី17មេសានេះគឺយើងលើកជាដំបូងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពជាទូទៅនៅថ្ងៃទី17មេសា1975ពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជននៅពេលនោះគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញនេះគឺមានប្រមាណជាជាង2លាននាក់ដែលចំនួននេះគឺមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាជនដែលរស់នៅពេលដែលនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺសម្រាប់តែប្រជាជនប្រមាណជាជាង500,000នាក់ទៅប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានសង្គ្រាមរវាងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងកងទ័ពនៃរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជានេះដែលខ្មែរក្រហមជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺបានធ្វើការវាយប្រហារបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នៃការវាយប្រហារនេះគឺគាត់ត្រូវរកកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពហើយកន្លែងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់យល់ថាជាទីក្រុងភ្នំពេញក៏អញ្ចឹងហើយបានជានៅថ្ងៃទី17មេសា1975នេះប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញបើតាមការប៉ាន់ស្មានគឺមានរហូតដល់ជាង2លាននាក់ដែលរស់នៅហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សកក់កុញជាច្រើនហើយអ្វីដែលយើងតុលាការបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីហើយពិនិត្យនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុន2វគ្គ1ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាជននេះឯងអញ្ចឹងការជម្លៀសប្រជាជននៅក្នុងថ្ងៃទី17មេសា1975នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបានកាន់អំណាចនេះគឺបានធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាជនជាច្រើនហើយទៅតាមអ្វីដែលមានការលើកឡើងពីអង្គជំនុំជម្រះគឺនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1977ដែលជាអំឡុងពេលស្ថិតនៅក្រោមការជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុន2វគ្គ1ហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមបានផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីខេត្តក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់តំបន់ជនបទនិងពីជនបទមួយទៅជនបទមួយទៀតនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មាំងចុះខ្សោយទាំងខ្មាំងផ្ទៃក្នុងនិងខ្មាំងខាងក្រៅនិងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការងើបបះបោរដើម្បីលុបបំបាត់និងលុបដំពួកបណ្ណនីតុននិងសក្តិភូមិនិងដើម្បីកសាងនិងពង្រីកតាកនានាហើយបកគមនីកម្ពុជាបានកំណត់ប្រជាជនថ្មីដែលរួមមានអតីតអ្នករដ្ឋការបញ្ញវន្តម្ចាស់ដីនីតុនសក្តិភូមិនិងវណ្ណៈអនុធនថាជាខ្មាំងដ៏ចម្បងរបស់បដិវត្តនិងសមោហភាវនីយកម្ម ដើម្បីឲ្យខ្មាំងទាំងនេះចុះខ្សោយគឺខ្មែរក្រហមបានអប់រំកែប្រែជំនឿនិងលុបបំបាត់ប្រជាជនថ្មីនិងក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវគ្នាទៅនឹងការកសាងសង្គមនិយមរួមទាំងអតីតអ្នករដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងពុទ្ធសាសនិកជនជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមផងដែរហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមេសា1975នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនេះគឺខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានចំនួនប្រហែលជា2លាននាក់ដែរប្រជាជនដែលត្រូវបានគេជម្លៀសគឺត្រូវបានគេផ្ដាល់ឲ្យនៅកន្លែងស្នាក់នៅនិងជំនួយដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលការនេះបណ្ដាលឲ្យមានការរងទុក្ខលំបាកវេទនានិងការស្លាប់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅថ្ងៃទី17មេសា1975នឹងបន្ទាប់ពីការបដិឆេទនេះមកគឺប្រជាជនក៏ត្រូវបានគេទំបំលាស់ទីចេញពីទីរួមខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺតាកែវកំពតក្រុងព្រះសីហនុកំពង់ធំប៉ៃលិនកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបប៉ោយប៉ែតបាត់ដំបងនិងពោធិ៍សាត់ការផ្លាស់ទីប្រជាជននៅក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយដែលប្រជាជនទាំងនោះត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនដទៃទៀតគឺនៅតែបន្តធ្វើរហូតដល់ខែមេសាខែសីហាឆ្នាំ1975ហើយចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1975និងបន្តរហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ77យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន300000នាក់ទៅ400000នាក់ដែរដែលត្រូវបានគេផ្លាស់ទីដោយបង្ខំទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណែកឯប្រជាជនជាង30000នាក់ទៀតត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំទៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗអាស្រ័យលើតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មតាមផ្លូវនិងដើម្បីឈោងទៅសម្រាប់ការតស៊ូវណ្ណៈហើយការផ្លាស់ទីលំនៅទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌគឺអមនុស្សធម៌ជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ហើយប្រជាជនមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារតែការអត់ឃ្លានអស់កម្លាំងឬមានជំងឺនិងមានប្រជាជនមួយចំនួនបានបាត់ខ្លួនផងដែរសរុបមកនៅក្នុងយុត្តាធិការពេលវេលានៅក្នុងសំណុំរឿងសុសុំ2កមួយនេះគឺត្រូវលើកយកមកចំនួនជំនះនេះមានប្រជាជនរាប់លានអ្នកត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំហើយអង្គជំនុំជម្រះគឺក៏សង្កល់ឃើញថាដេកាដំណោះស្រាយក៏ចោទប្រកាន់ផងដែរអំពីការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំបានបន្តទៅគ្រប់ពេលនៅក្នុងឆ្នាំ1978ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការដកស្រង់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃទី17ខែសាពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចវិលមកសំណួរវិញថាតើ43ឆ្នាំក្រោយពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចតើប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសុខសន្តិភាពពេញលេញអត់ទី1ឆ្នាំថ្ងៃទី7មករា1979គឺជាថ្ងៃដែលរំដោះប្រជាជនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមហើយរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំបន្ទាប់មកគឺរដ្ឋអំណាចគាត់បានបន្តនៅការងាររបស់គាត់នៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពហើយនៅអំឡុងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ91នេះមុននឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសគឺបានប្រើប្រាស់ដៃម្ខាងដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងដៃម្ខាងទៀតកសាងប្រទេសឡើងវិញរហូតទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991គឺមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្ទាប់ទៅមានការដាក់ចុះនៅអនុវត្តនៅនយោបាយឆ្នេះឆ្នះរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនគឺបានរំលាយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមនាំយកនៅសុខសន្តិភាពពេញលេញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998មកដែលកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញអញ្ចឹងក្រោយពីការផ្ដួលរំលំរបស់ខ្មែរក្រហមក្រោយពីប្រមូលបានសន្តិភាពហើយនាំយកសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពទឹកដីជារួមនឹងហើយគឺខ្មែរយើងដដែលនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភគំនិតឲ្យបង្កើតតុលាការមួយដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនោះគឺគោលបំណងសំខាន់គឺទី1ដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើមានអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី2គឺស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលឆ្លងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតហើយនៅទី3គឺការចងចាំនេះឯងចឹងជារួមរហូតមកដល់ពេលនេះ43ឆ្នាំក្រោយពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយការសង្គ្រាមរងគ្រោះដោយអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍នេះឈានមកដល់ដំណាក់កាលមួយគឺការផ្សះផ្សាជាតិសុខសន្តិភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកនាយកតាចាចាប់ពីមេដាស្អាតពីទីមេត្រីទីនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដូចនេះដំណងផ្នែកក្រហមដែលយើងជជែកពិភាក្សាទៅលើ43ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់ការដំណងរបស់ផ្នែកក្រហមចាសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិញជាពិសេសបងប្អូនជនរួមជាតិចាជនរួមគ្រួសារដែលរស់នៅជីវិតពីសមាជិកផ្នែកក្រហមថាតើលោកអ្នកបាននៅចាំអ្វីខ្លះដែរកាលពីថ្ងៃទី17មេសា43ឆ្នាំមុនចាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនោះហើយពិសេសលោកអ្នកចង់ចូលរួមជជែកពិភាក្សាទាំងអស់គ្នានោះចាសូមទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមានលេខ012 9990 4052 202 097 8585 102ចាសខ្ញុំកិត្តិយសកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះជាលោកអ្នកភក្តាមិនចាប់ប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងមន្ត្រីនាំពាក្យស្លាប្រេសផ្នែកក្រហម
បាទពីសាខ្ញុំទៅទីនឹងខ្ញុំចង់និយាយដែរ
កុំនៅស្កាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមក012 9990 14 015 222 102និង097 85 85 102
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់យើងបន្តពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទ43ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់ផ្នែកក្រហមចាស់លោកអ្នកភិក្ខុមុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតកតងទៅនឹងសន្តិភាពពេញលេញដែលកម្ពុជាយើងទទួលបានហ្នឹងគឺថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ98ចាស់យើងឃើញថា98ប៉ុន្តែសម្រាប់ចាអង្គជំនុំវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងបានចាប់កំណត់នោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2006ចាតើបើយើងគិតអំពីរយៈពេលក្រោយនឹងចាប់នេះរបបផ្នែកក្រហមនេះគឺ27ឆ្នាំហើយបើពី98ទៅដល់2006នោះគឺ8ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងអីបានជានៅពេលដែលនឹងចាប់សន្តិភាពពេញលេញហើយយើងមិនព្រមបង្កើតតុលាការផ្នែកក្រហមនឹងក្នុង99អីទេចាំរហូតដល់2006នោះចា
បាទសូមអរគុណចំពោះការប្រួយផ្ដើមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះមួយដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រតិកម្មដែលបានកើតឡើងនេះគឺមិនមែនទើបតែធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2006ទេគឺមានសំណើគឺតាំងតែពីខែមិថុនាឆ្នាំ1997មកម្លេះបន្ទាប់ពីមានការធ្វើសមរណកម្មយ៉ាងច្រើនរបស់ខ្មែរក្រហមចូលមករាជរដ្ឋាភិបាលហើយក្រោមការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះគឺនៅពេលជាមួយគ្នានោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់លិខិតមួយទៅកាន់អង្គការសហជីវជាតិដើម្បីសុំជំនួយបង្កើតតុលាការមួយដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រតិកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយយើងត្រូវប្រើរយៈពេលរហូតដល់ជាង6ឆ្នាំនៅក្នុងការចរចាបង្កើតតុលាការមួយនេះរវាងក្រុមការងារពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិហើយហេតុអីបានជាត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់27ឆ្នាំក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមទើបតុលាការមួយកើតឡើងអញ្ចឹងដំណើរការនៃការចរចាបង្កើតនេះគឺធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ97ប៉ុន្តែយើងអាចចោទសួរថាតើនៅឆ្នាំ1979ពេលដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរលំហេតុអីបានជាមិនមានតុលាការអន្តរជាតិមួយបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចនេះយើងអាចទៅលេខទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងអតីតកាលវិញការសួរថាតើនៅក្រោយថ្ងៃទី7មករា1979ពេលដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយកងកម្លាំងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពហើយឬនៅគឺมันមានសុខសន្តិភាពទេគឺមានសង្គ្រាមបន្តទៅទៀតហើយអញ្ចឹងហើយយើងមើលថានៅក្នុងឆ្នាំ1979ក៏មានការបង្កើតតុលាការមួយដែរដែលគេហៅថាតុលាការប្រជាជនបដិវត្តក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលនៅពេលនោះគេហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយការជំនុំជម្រះក្តីនោះគឺបានជំនុំជម្រះក្តីទៅលើពលពតហើយនឹងអៀងសេរីហើយសារក្រមគឺបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពលពតហើយនឹងអៀងសេរីនិងរົບអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចអនុវត្តនៅសារក្រមនឹងបានទេតុលាការនៅពេលនោះដោយសារតែខ្មែរក្រហមគាត់មានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវបានផ្ដួលរំលំក៏ប៉ុន្តែគាត់មានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់គាត់មានការគ្រប់គ្រងហើយមានត្រូវភាគីជាដើមដែលធ្វើឲ្យសារក្រមនេះគឺមិនបានអនុវត្តទេរហូតមកដល់មានការធ្វើសមរណកម្ម ចឹងហើយបានជានៅក្នុងឆ្នាំ1996ពេលដែលអ៊ីនសេរីគាត់បានធ្វើសមារណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការជាធ្នូមួយគឺការផ្ដល់នៅការលើកលែងទោសនិងការអនុគ្រោះទោសទៅលើលោកអ៊ីនសេរីចំពោះទោសដែលកាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1979អញ្ចឹងគឺការកាត់ទោសនៅពេលនោះគឺមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទេហើយតាមការបកស្រាយគឺថាតុលាការមិនទាន់មានស្តង់ដារអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាមិនមានន័យថាគេមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបានជាមានការចាំបាច់ដែលត្រូវដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតតុលាការមួយទៀតហើយឲ្យមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិតែម្ដងដើម្បីជាការចូលរួមការទទួលខុសត្រូវរួមក៏ដូចជាសក្ខីកម្មជាសាក្សីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះពីព្រោះថាកន្លងទៅឆ្នាំ79គឺកម្ពុជាបង្កើតតុលាការដោយខ្លួនឯងគេមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយបានជាចាំបាច់ដែលត្រូវអញ្ជើញអង្គការសហជីវជាតិអញ្ជើញសហគមន៍អន្តរជាតិមកដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះវាទទួលបានជាទូជារួមសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបានតែម្ដងហើយមួយទៀតក៏ជាការមួយបង្កើតតុលាការនេះក៏ជាការមួយដែលដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថានៅកម្ពុជាគឺមានរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងចឹងហើយបានជាចាំបាច់ត្រូវតែមានការចរចាមានការចំណាយពេលរហូតដល់ឆ្នាំ97ទើបរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំជំនួយពីអង្គការសហជីវជាតិហើយការស្នើសុំជំនួយនេះក៏កម្ពុជានៅពេលនោះកម្ពុជាអត់ទាន់មានសុខសន្តិភាពពេញលេញទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅក្តីកង្វល់ថាការបង្កើតតឡាការនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការស្វែងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជាពីព្រោះឆ្នាំ97គឺមិនទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញទេរហូតទៅដល់ឆ្នាំ1998បានយើងមានសន្តិភាពពេញលេញហើយក្តីព្រួយបារម្ភនេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការជាផ្លូវច្បាប់ដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិចឹងហើយបានជានៅក្នុងការចរចារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិនេះគឺនៅក្នុងទស្សនៈមួយគឺការធ្វើតុល្យការរវាងសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌និងសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏ត្រូវការនៅសន្តិភាពដែរចឹងហើយបានជាគ្រប់បានភាគីជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងដំណើរការនៃការចរចានេះគឺក្នុងគោលដៅមួយគឺរក្សាសន្តិភាពផងផ្ដល់យុត្តិធម៌ផងគឺគេកំណត់ដែនយុត្តាធិការនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចំពោះគេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាជាថ្មីនិងទី2គឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសា1965ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979គេមិនជំរុំជំរះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេហើយក៏មិនជំរុំជំរះក្តីទៅលើសាច់ញាតិឬមួយក៏អ្នកដែលនៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងគឺគេជំរុំជំរះក្តីតែទៅលើជនណាដែលជាប់នៅក្នុងដែនយុត្តាធិការគឺជាមេដឹកនាំចំខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយជាជនសង្ស័យដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងចន្លោះពេលដែលខ្មែរក្រហមដឹកនាំអំណាចគឺ17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979អញ្ចឹងហើយគឺកិច្ចការនេះដំណើរការចរចារហូតដល់6ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៀតត្រូវរៀបចំដំណើរការនីតិវិធីតរតែខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ទើបតុលាការនេះអាចបើកទ្វារដំណើរការជាលើកដំបូងអញ្ចឹងហើយគឺ27ឆ្នាំក្រោយមកទើបមានតុលាការមួយដែលកាត់ទោស
មានរូបរាងស្អាតចឹង
ប៉ុន្តែយើងអាចសួរថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ហេតុអីបានជាយូរយូរគឺដោយសារតែដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ចឹងយើងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលយើងត្រូវចំណាយពេលនៅក្នុងការចរចាដើម្បីរៀបចំនៅតុលាការមួយដែលជាតុលាការចម្រុះកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិហើយចំណាយពេលនៅក្នុងការចរចារវាងភាគីទាំងពីរថែមទៀតអញ្ចឹងបានជារងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ2006ទើបមានតុលាការមួយកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យជនសង្ស័យមួយចំនួនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅសល់រស់រានមានជីវិតនៅជនសង្ស័យមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតនេះនៅឆ្នាំ2006យើងថាយឺតក៏ប៉ុន្តែយឺតវាប្រសើរជាងអត់ដែលនេះគឺជាដំណើរមួយដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការនាំយកនៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរបាទ
ចា៎ចា៎ខ្ញុំឃើញថាការបង្កើតតឡាការនេះគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងរបបយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះហើយនៅក្នុងដំណើរការនៃការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌នោះគឺមានរយៈពេល12ឆ្នាំហើយដែលតឡាការខ្មែរក្រហមនោះបានខិតខំក្នុងការស្វែងរកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានចាជនរងគ្រោះរបស់យើងមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាគាត់នៅហាក់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តទៅក្នុងដំណើរការនេះតែខ្លះទៀតក៏គាត់បានសម្ដែងទៅនឹងការសោកស្ដាយទៅវិញតើត្រង់បញ្ហានេះឬអ្នកភាសាឃើញថាឃើញថាតើអាចទេនៅក្នុងការដែលយើងអាចស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលលោកគិតថាលោកនៅមិនអាចទាន់ស្វះស្វាទៅនឹងអ្វីដែលលោកចង់បានទេចា
៎បាទជាការពិតគឺយើងមិនអាចបំពេញចិត្តទៅលើគ្រប់ប្រជាបរតបានទេពីព្រោះមនុស្សម្នាក់គឺការយល់ឃើញមួយ
អញ្
ចឹងគឺយើងមិនអាចបំពេញទៅតាមបំណងរបស់ប្រជាបរតគ្រប់គ្នាទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះកិច្ចការដែលតឡាការធ្វើគឺយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលនេះគឺជាគោលការណ៍ច្បាប់ជារួមមួយដែលជាស្តង់ដារមួយដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែទទួលយកបាទដែលជាចំណុចមួយដែលយើងខ្នាតផ្ទាល់របស់យើងគឺការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលយើងមានជាធរមាននៃការបង្កើតតុលាការវាជាការពិតដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាហេតុអីបានជាតុលាការនេះចំណាយពេលយូរម្លេះនៅពេលដែលយើងដឹងថានរណាជាមេដឹកនាំសង្គមហើយនរណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តហើយហើយរួមទាំងសាក្សីរួមទាំងស្លាកស្នាមផុសតាមផ្សេងៗនេះដែលបង្កើតឡើងដែលនៅកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលយូរនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលការអនុវត្តច្បាប់ហើយការឃើញនឹងផ្នែកការវាយតម្លៃទៅតាមអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញវាមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ទេអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ទោះបីជាយើងឃើញនឹងផ្នែកឃើញផុសតាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការចោទសួរទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលថាមូលហេតុអីបានជាកើតឡើងរឿងហ្នឹងហើយសួរថាមូលហេតុអីកើតឡើងរឿងនេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យទៅលើផុសតាមស្ដាប់សាក្សីហើយសាក្សីដែលដឹងរឿងពិតតែម្ដងមិនមែនត្រឹមតែឮគេថាទេដែលនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងទាមទារនៅពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាស្វែងរកអ្នកដែលជាសាក្សីជួបផ្ទាល់តែម្ដងដឹងរឿងផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការសម្រេចសេចក្តីថាតើជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការណាខុសឬមួយក៏ត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងគឺចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មានលើកដៃដែលថាហេតុអីបានជាឮតែកាត់ក្តីក៏ប៉ុន្តែកម្រចប់ណាស
់
ខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាសំណុំរឿងនៅតុលាការផ្នែកក្រហមនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនៅក្នុងរឿងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទាំងដងមិនមែនជាការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ឬមួយក៏ពីរនាក់ដែលយើងចំណាយពេលវេលាខ្លីនៅក្នុងការធ្វើបង្កេតក៏ដូចជាស្វែងរកខុសតាមទីក៏ប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលធំដែលចាំបាច់ត្រូវការពិនិត្យពិច័យក៏ដូចជាធ្វើការងារឲ្យបានដិតដល់បំផុតដើម្បីសម្រេចឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់មួយហើយជៀសវាងការសម្រេចដោយច្រឡំយើងអាចធ្វើលឿនក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទទួលយកបានឬអត់ដែលតឡាការគិតគូរអំពីការជំរុញជំរះក្តីដោយយុត្តិធម៌ការជំរុញជំរះក្តីដោយយុត្តិធម៌មិនមែនត្រឹមតែភាគីទាំងអស់ទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទេហើយទាំងពេលវេលាទាំងដំណើរការកិច្ចការផ្សេងៗគឺយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាស្មើគ្នាទៅទាំងជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោទផងដែរដែលនេះគឺចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការពេលវេលាក៏ដូចជាធនធានមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចក្រោយមួយឲ្យបានចប់ចុងសម្ដៅហើយមានភាពយុត្តិធម៌គឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់គាត់អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងហើយបានជាតឡាការចាំបាច់ត្រូវការពេលវេលាតាមពិតទៅតឡាការខ្មែរក្រហមនេះយើងផែនការដំបូងគឺយើងចំណាយពេលត្រៀមត្រឹមតែ3ឆ្នាំទេហើយថវិកាដែលយើងគ្រោងចំណាយនឹងគឺតែ 56.5 លានដុល្លារទេប៉ុន្តែទំហំការងារដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺខុសពីអ្វីដែលយើងបានស្មានពីព្រោះ យើងត្រូវការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការតាក់តែងវិធានផ្ទៃក្នុងដែលជាផែនទីដើមមួយសម្រាប់សាលាការថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1ទី2ធ្វើការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងមានភាពស្មុគស្មាញធំហើយមានជនរងគ្រោះច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការទំហំការងារច្រើននិងពេលវេលាច្រើនដោយតុលាការផ្នែកក្រហមនេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតគឺតុលាការផ្នែកក្រហមនេះជាតុលាការមួយដែលចំណាយថវិកាតិចជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតបងប្អូនជាប្រវត្តិអាចលើកឡើងថាច្រើនដែលតុលាការចំណាយពេលចំណាយលុយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាង300លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាតុលាការនៃប្រទេសអឌីយូស្លាវីរមួយក៏សេរាលីអូនគឺការចំណាយនេះគឺរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែក៏អត់ធំចប់ដែរគឺថាហេតុអីបានជាចំណាយថ្លៃម្ល៉េះគឺជាគុណភាពនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដែលចាំបាច់ទាំងសម្ភារៈទាំងប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកដែលបំពេញការងារនៅទីនោះគឺត្រូវឲ្យមានភាពសមរម្យដែលស្របទៅតាមស្តង់ដារមួយដើម្បីឲ្យការបំពេញការងារនេះគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពការងារជាជាងការប្រព្រឹត្តនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលផ្ទុយពីដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណចា៎នៃភេត្រាចា៎ឥឡូវសូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបពីខាងប្រវិញ្ញាចាជំរាបសួរលោកលី
បាទបាទជំរាបសួរណា
បងចា៎ចា៎លោកនេះលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមណាលោកណាតាមក្នុងការងារគាត់ណាចា៎ហ្នឹងហើយបាទ
បាទបាទវាជួចត់យ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះយើងក៏វាបានឆ្លងកាត់អស់ណាបង
ចា៎លោកនេះចង់ចាំអីខ្លះដែរចាំថ្ងៃ17មេសាពេលដែលគេជលិះក្រុមគ្រួសារលោកនោះ
ខ្ញុំមើលគិតទី17មេសាទៅដល់77ខ្ញុំចង់ចាំបានថាម៉ែឪខ្ញុំនឹងគិតទីសាលាយស្ទូងទីអត់ទីឃ្លានអីចឹងត្រូវនិយាយ
ថាហ្នឹ
ងបងហើយហើយមួយកន្លែងខ្ញុំវិញគឺគាត់តែមើលគូមើលក្បៃអាចេឆ្នាំជិតបែកចឹងក៏គេបានឲ្យទីសាលាយទីអីគួរសមដែរវាល្មមតែជិតក្លាយក្បែរតែទៅដែរនោះណា
ចាអាយុម៉ាស់លោកចាំកាន់នោះ
ខ្ញុំអាយុប្រហែលជាង10ឆ្នាំ15 10ពូ15ឆ្នាំអីប្រហែលប៉ុណ្្នឹងហើយយ៉ាងណាបងតាំងស្មានបាទវាសមល្មមទៅទីត្រើដែរនោះ
ពេញកណ្ដាលដែរចា
បាទហើយខ្ញុំឆ្លោតឆ្លោតនេះឆ្លោតថាពេលឆ្នាំ77ហ្នឹងពលពតមានធ្វើសង្គ្រាមវាយលុកចូលទៅដីវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យមានឱកាសសម្បត្តិនយោអីគាត់មិនរត់ចូលទៅស្រុកវៀតណាមនេះតែតាមរយៈដែលធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងណាហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលអ្នកណាប្រឆាំងនឹងអង្គការគាត់ហ្នឹងគាត់ចោទថាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរហើយសម័យនោះណា
ចា
ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏77ហ្នឹងក៏បានរុលចូលទៅដែរដោយសារកងទ័ពវៀតណាមគេគៀទៅទៅនៅក្នុងជួយចង្វាយគេណាបង
ចា
ហើយខ្ញុំបានទៅនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេក៏ឲ្យហូបចុះអីមកមកឆ្អែតមកឆ្អែតចឹងវាមិនបានបបោទេគាត់ថាមកឆ្អែតទេស្រុកគេក៏ក្រដែរសម័យនោះណាបាទអីចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតុលាការដូចជាមិនលើកនិយាយថាមូលហេតុអីដែលពលពតវាយលុកចូលទៅនោះដែលធ្វើឲ្យវាកើតសង្គ្រាមហើយមកចោទប្រជាពលរដ្ឋឯងថាជាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរធ្វើឲ្យងាប់មកសំចិត្តសន្ធប់ណាងាប់ឡើងស្អុយត្រីខាងកើតនោះណាបង
តែ
ងាប់លឿនលឿនណាងាប់ងាប់ហ្នឹងងាប់ប្រមាណនិយាយងាប់ច្រើនតែមែនតើណាទៅរួមមកវិញគឺសឹកតែអាយុខ្លាញ់ណា
ចាអញ្ចឹងលោកលីចង់បញ្ជាក់លោកបន្តិចថាតើអញ្ចឹងបានន័យថាបើនិយាយទៅលោកឃើញថាមានការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ហើយនៅក្នុងជំនាន់នឹងតើអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកនោះថាតើខ្មែរក្រហមបានបន្តទុកនៅទុកសោកអីខ្លះដែរចា
៎មកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំវាវិជាផុតមកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងមិនបាននិយាយបានលើកថាតើបងប្អូនបកកើតខ្ញុំម៉ែឪខ្ញុំទេណា
ចា៎ត
ែចំណែកមីងទូវិញអស់ប្រមាណរបបដែរអស់ប្រមាណគ្រួសារដែរអស់អាលីងហ្មង
ចា៎ខ្ញុំមិននិយាយថាសាច់បង្ការគឺអត់មានបាត់បង់ទេចា
៎បាទបាទ
ចាំគឺមិនន័យថាសាច់បង្កាយគឺអត់មានបាត់បង់ទេណាបងប្អូនបង្ការរពុកម្ដាយអីណាលោកណា
ចាំ
មានតែសាច់ខ្លាញ់ចាំ
បាត់បង់ហើយបាត់បង់តែចរោនមួយហើយនឹងគូចរោនមួយឯងគូបង្កើតទេចឹងណា
ចា
បាទហ្នឹងហើយហើយបាត់បង់ហ្នឹងវាច្រើនណាស់បាត់អស់អាលីងហ្មងបាត់ន័យថាវាអស់អាលីងមកសបហ្នឹងហ្មង
ចាឥឡូវលោកនេះសម្រាប់លោកចង់សួរអ្វីមកកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសយើងដែរចា
បាទសួរតែពេលដែលពលពតធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំស្ដាប់នៅកម្មវិធីហ្នឹងដូចមិនបានបញ្ជាក់ក៏តើមូលហេតុអីដែលចូលធ្វើសង្គ្រាមទៅហ្នឹងហើយគេមកចោទទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរនៅសម័យនោះ
ចាពេលហ្នឹងចិន7ណាលោកណា
បា
ទពេលហ្នឹងចិន7ណាលោកបានបញ្ជាក់ហាងដើមមិញឆ្នាំ77
ចា78នេះទីឆ្នាំហ្នឹងដែលសម្រាប់សំខាន់បំផុតគឺខាងបូពាណាដែលគាត់បញ្ជូនទៅលាច់ខងបញ្ជូនទៅអីគូសាស្ត្រដាក់ដបអីហ្នឹងណា ចា៎ក្នុងឆ្នាំ77និង78ហ្នឹងហើយ
ចា៎ចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកលីណា
ចា
៎ជំរាបលាចា
៎បាទសូមអរគុណលោកលីតាមពិតទៅអ្វីដែលលោកលីបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះគឺគេហៅថាចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាជាថាផ្សាយខ្មែរក្រហមហ្នឹងជាមួយនឹងវៀតណាមហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1977 78នេះគឺមានការវាយទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គហេតុនេះគឺយើងលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2បាទសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺមានអង្គហេតុជាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះគឺចំនួនប្រដាប់អាវុធហើយការដែលបន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគឺមានការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងជាបណ្ដាដែរដែលការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះវាធ្វើឲ្យមានការបះបោរនៅភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងហើយខ្មែរក្រហមគឺប៉ុលពតគាត់បានចោទសោភឹមដែលជាអតីតខ្មែរអសរៈនេះដែលជាប្រធានភូមិភាគបាទប្រធានភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងថាក្បត់អញ្ចឹងគឺការចោទទៅលើភូមិភាគបូព៌ានេះក្បត់ហ្នឹងគឺគេចោទថាក្បាលយូរខ្លួនខ្មែរនឹងឯងហើយអ្វីដែលលោកលីបានលើកឡើងមានការចម្លៀសទៅកាន់ខេត្តព្រៃវែងសំទោសពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងអីនេះគឺមានការលើកឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលក៏និយាយអំពីការចម្លៀសនេះដែរហើយការចម្លៀសនេះគឺបងប្អូនព្រៃវែងស្វាយរៀងនេះគឺដឹងច្បាស់ណាស់អំពីដែលខ្មែរក្រហមគាត់ផ្ដល់កម្ាពណ៌ខៀវសនេះដែលកម្ានេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីជនក្បត់ដែលគេហៅក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរចេញពីភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងទៅហើយគេបំពាក់កម្ាពណ៌ខៀវសនេះហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺមានការបដូរនៅឋានៈដឹកនាំមួយចំនួននៅភូមិភាគពុយយ៉បហ្នឹងគឺចេញពីខាងនិរដីទៅហើយខាងនិរដីនេះគេដឹងមោសម្ងាត់ហ្នឹងគឺកម្ាពណ៌ខៀវនេះគឺពួកហ្នឹងហ่ะគេហៅថាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរហ្នឹងគឺសម្លាប់ហ่ะអញ្ចឹងបានខ្ញុំជួបបងប្អូនជាប្រដ្ឋមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងគាត់បានដឹងអំពីប្រវត្តិនឹងរឿងច្បាស់ហើយគាត់បានឃើញប្រជាជនហើយអ្នកខ្លះគាត់គាត់ជន់រងគ្រោះនៅក្នុងដែលចម្លៀសហ្នឹងដែរគាត់នៅរស់ហើយដល់ពេលបងប្អូនជាប្រដ្ឋមកពីខាងកំពង់ឆ្នាំងនិងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងខ្ញុំសួរទៅគាត់ក៏គាត់បានឃើញថានៅឆ្នាំ77 78នេះជាពិសេសគឺ78គឺមានបងប្អូនទៅពីខាងភូមិភាគបូព៌ាពីខាងព្រៃវែងខាងស្វាយរៀងអីនេះដែលបំពាក់កម្ានឹងកម្ាពណ៌ខៀវសហ្នឹងហើយគាត់ថាពីបីថ្ងៃឃើញគាត់ហ្នឹងពីបីថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែពីថ្ងៃក្រោយមកគឺបាត់ខ្លួនណាបាទដោយសារតែគេមានសញ្ញារបស់គេនឹងការសម្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកលីបានលើកឡើងបាញ់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៃរឿងយកការជំនុំជម្រះក្តីគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលសំណុំរឿងនេះគឺបានសម្រាប់ក្បាន់ទីតូននួនជានិងឃីវសុផុនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយដែលបន្ទាប់ពីសវនកម្មទៅគេរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសុផុនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនហើយជាអ្នកដែលចេញជាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជម្លៀសប្រជាជនហើយជម្លៀសប្រជាជនមានដំណាក់កាលទី1និងទី2ហ្នឹងហើយក៏រាប់មានការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់នានានៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺចេញពីភូមិភាគបូព៌ាទៅខេត្តផ្សេងទៀតបាទហើយចំពោះចំនួនប្រដាប់អាវុធវិញក៏ដូចគ្នាដែរក៏គេបានបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែរហើយសំណុំរឿងនេះក៏ក្រងនឹងប្រកាសសាលក្រមដែរដែលអាចធ្វើឡើងនៅអំឡុងខែកក្កដាឬមួយក៏ខែកញ្ញានៅឆ្នាំ2018នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុគឺចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសរវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមហើយក៏មាននិយាយអំពីការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅភូមិភាគបូព៌ានោះដែរបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណចាប់ត្រឹមនៅអាទិត្យនេះត្រីទីនេះគឺម៉ោង 6:52 នាទីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ព្រឹទ្ធនៅតាមអាចមានឱកាសបន្តចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែលយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទ43ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមចាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវិញមាន3ប្រព័ន្ធ02 972 14 04 05 222 102 និង 097 85 85 102
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងកំពុងនិយាយនេះធ្វើខ្ញុំមានចម្ងល
់នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014 015 222 102និង 097 85 85 102
ចាំបន្តការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទរបស់យើងដែលជជែកទៅលើ43ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមចាស់យើងដឹងហើយថា12ឆ្នាំក្រោយទើបមានការបង្កើតមានចាស់តឡាការខ្មែរក្រហមនឹងបានលេចលែងលេចចេញជារូបរាងពិតប្រាកដចាស់តាមពិតទៅគឺការដាក់ស្នើសុំនឹងតាំងពីឆ្នាំ1997មកដែលស្នើឲ្យមានតឡាការកងកាត់មួយនេះចាស់យើងឃើញថាតឡាការខ្មែរក្រហមនោះអ្នកខ្លះទៀតក៏បានហៅថាជាសាលាការកូនកាត់ព្រោះថាមានការសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងនេះរបៀបគោលការណ៍នៃការអនុវត្តច្បាប់ទីនោះតើយើងយកតាមកម្ពុជាទីធំឬក៏យើងត្រូវគោរពតាមបទដ្ឋានលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយសាលាការនឹងបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននឹងតាមសកម្មភាពនេះខ្លះដែរចា៎
បាទសូមជំរាបថាតឡាការខ្មែរក្រហមនៅមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជានេះគឺជាតឡាការជាតិដែលមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិ
ចា
៎ហើយការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគឺទាមទារការគ្រប់គ្រងទៅលើអធិបតេយ្យភាពជាតិដោយសារតែតឡាការនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការងារមួយចំនួនដូចក្នុងនោះគឺអង្គជំនុំជម្រះគឺប្រធានតែជាជនជាតិខ្មែរបាទហើយការិយាល័យរដ្ឋបាលក៏ប្រធានជាជនជាតិខ្មែរដែរហើយមានអនុធានជាជនជាភាគីអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងតឡាការខ្មែរក្រហមនេះគឺមានចរិតជាតឡាការចម្រុះហើយឬមួយក៏គេហៅថាជាតឡាការកូនកាត
់
កម្ពុជាអង្គការសហជីវជាតិហើយតឡាការនេះគឺយើងអនុវត្តច្បាប់ជាតិផងនិងច្បាប់អន្តរជាតិផងអញ្ចឹងគឺជាតឡាការមួយដែលជាតឡាការថ្មីមួយគំរូថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលកើតឡើងនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មហើយនេះក៏ជាភាពជោគជ័យមួយដែលយើងបង្ហាញទៅពិភពលោកថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងកើតនៅឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងគឺមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការបង្កើតតឡាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនខ្លួនឯងហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាតឡាការនៅប្រទេសសេរីលីអូនៅសន្ទុះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅប្រទេសសេរីលីអូឬមួយក៏នៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីជាដើមគឺតឡាការនេះមិនបានបង្កើតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសដែលកើតឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មទេគឺគេបានបង្កើតតឡាការនេះនៅក្រៅប្រទេសដែលកើតឡើងហើយការពីអំឡុងពេលនៃការចរចាក៏មានការព្រួយបារម្ភគំនិតយ៉ាងដូចនេះដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានប្រកាន់នៅគោលជំហរមួយគឺចង់ឲ្យតឡាការនេះនៅស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវតែតឡាការនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទី1តឡាការនេះដំណើរឡើងគឺដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងការពិតជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាយកតឡាការទៅដាក់នៅខាងក្រៅគឺថាតើប្រជាជនគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់អាចចូលរួមដល់គាត់អត់ហើយវិញមួយវិញទៀតតឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងអនុវត្តនៅច្បាប់ Civil Law
ចា
៎គឺមានន័យថាជនរងគ្រោះត្រូវចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងនាមជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីពួកគាត់អាចទាមទារនៅសំណងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកតឡាការទៅដាក់នៅខាងក្រៅប្រទេសគឺថាតើជនរងគ្រោះគាត់មានលទ្ធភាពចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការដោយផ្ទាល់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមួយទី2ការដែលទាមទារឲ្យមានវត្តមានតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលទាំងជនរងគ្រោះនិងទាំងជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់និងជនរងគ្រោះប្រយោលគឺមានន័យថាជនរងគ្រោះផ្ទាល់គាត់រងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់អាចមើលថាតើតឡាការហ្នឹងគាត់បង្កើតទៅជំនុំជម្រះក្តីឬលឿនអីខ្លះលើកឡើងពីរឿងអីខ្លះហើយវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើជាសាក្សីធ្វើជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិកម្មបន្ថែមទៅឲ្យការស៊ើបអង្កេតទី1ទី2ជនរងគ្រោះគាត់អាចចូលរួមផ្ទាល់ហើយនឹងទី3សំខាន់បំផុតនោះការបង្កើតតឡាការខ្មែរក្រហមនេះដើម្បីអីគឺដើម្បីការចងចាំនិងការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបសហគមន៍ខុសដោយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយសំខាន់គឺយើងអប់រំយុវជនជំនាន់ក្រោយនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាមទារថាត្រូវតែបង្កើតនៅតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងដែលកើតឡើងនៅអង្គព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងក្រោយ12ឆ្នាំក្រោយពីការបង្កើតតឡាការនេះទៅដល់ទីតឡាការដំណើរការយើងឃើញថាពិតជាមានប្រយោជន៍ដែលយើងទាមទារឲ្យមានតឡាការនៅក្នុងស្រុកគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីជនរងគ្រោះ ើយជនរងគ្រោះគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការនិយាយដោយផ្ទាល់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ប្រាប់តុលាការអាចចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែលគាត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមប្រាប់ទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមក៏គាត់មានឱកាសនៅក្នុងការតាមដានក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការដើម្បីសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីថាតើមានរឿងអីកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានជាធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនលានអ្នកត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រជាជនជាច្រើនលានអ្នកទៀតក៏រងគ្រោះដោយការរងទុក្ខវេទនាឈឺចាប់ខកខាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងវាជាការសិក្សារួមគ្នាដែលជាផលប្រយោជន៍រួមហើយឥឡូវនេះតឡាការខ្មែរក្រហមក៏ខ្លាយទៅជាគំរូមួយសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងគឺកាលណាដែលប្រទេសដែលកើតឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះដែលគេចង់បង្កើតតឡាការហ្នឹងគឺដល់ឃើញគំរូរបស់តឡាការខ្មែរក្រហមដែលយើងជាប្រទេសម្ចាស់ប្រទេសត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការងារដោយផ្ទាល
់ចា
៎ដៃក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយជួដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហជីវិតពីសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលបង្រៀនឲ្យមានការគេហៅថាការគិតគូរសម្រាប់ប្រទេសដែលជាម្ចាស់សម្រាប់ម្ចាស់ប្រទេសនៅក្នុងការធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ទៅលើរឿងហ្នឹងបានដឹងអំពីបញ្ហាដោយផ្ទាល់ទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងថាតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគេដឹងរឿងយ៉ាងម៉េចហើយអានេះក៏ជាការចំណេញពេលវេលាផងដែរពីព្រោះគេយល់អំពីបរិបទគេយល់អំពីរឿងរ៉ាវហើយមានសាក់សីក្រៅនៅក្នុងហ្នឹងមានអ្នកដឹងរឿងច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតឡាការហ្នឹងគឺដំណើរការបានឆាប់រហ័សក្នុងការដំណើរការជំនុំជម្រះហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់សិក្សាស្វែងយល់ដែរហើយគោលដៅសំខាន់របស់យើងគឺការស្រង់ចាំនេះឯងអញ្ចឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងដែលកើតឡើងនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មមិនមែនត្រឹមតែអប់រំផ្ដល់នឹងការស្រង់ចាំដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល
ថ
ាប្រទេសដែលកើតឡើងក្រិតកម្មដោយកម្ពុជានេះកំពុងតែខិតខំនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនខ្លួនឯងហើយបង្ហាញអំពីគេហៅថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសម្ចាស់ប្រទេសនៅក្នុងការរៀបចំនៅដំណើរការយុត្តិធម៌ដែរដោយមានការផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទ
ចា៎ចាអរគុណចា៎លោកនាយកត្រាការដោយសារតែពេលវេលាខ្ញុំដល់ទីនេះចាប់ហើយមិនអាចបន្តការជជែកទៅលើប្រធានបទ game anti game ខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់លោកនាយកក៏ដូចជាប្រិមិត្តបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមផងដែរចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីដឹកនាំគណៈកម្មការនឹងមកជួបប្រិមិត្តស្ដាប់ពីថ្មីបងទីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងបន្តដែរចាគណៈនេះមានខ្ញុំសុខនរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសនិងក្រុមការងារសូមអរគុណផងជំរាបលា